Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dirayakaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti secara urut makaten nggih saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Laning wanci menika kita sampun dumugi ing kalih Tesalonika. Nggih. Nanging saderengipun menika kula ngaturaken salam sedherek ingkang sampun ngintun serat dhateng kula. Inggih menika Bapak Anggayan lan Bapak Budi Raharjo. Kados pundi Bapak Angga, Bapak Budi, menapa panjenengan sarangan kalian kula ing wanci menika? Nggih. Nah, para pamirsa, kula suwun panjenengan tansah kaparingan karaharjan tining Gusti Allah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, saih kados padatan kula badhe ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken pilih Gusti Allah sampun milih lan nimbali tiang pitados nggih. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi ing wekdal menika kawula saged patunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka lan kawula nyuwun supados adicara menika saged dados berkah kangge sedayanipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken Bapak Angga Ian lan Bapak Budi Raharjo supados kesangipun dipun berkahi tining Gusti Allah. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita lumebet ing serat kalih Tesalonika. Kepengker, kan kita badhe miwiti saking ayat kang 11. Nah, kang 11 kula wiwiti, mulane dipodo bakoh lan podo ngantepono piwulang-piwulang kang wis podo ndak wenehake marang kowe kabeh. Kanthi patraplesan utawa kang katulis. Para pamirsa, Paulus wonten ing ayat menika nyatakaken menapa ingkang piyambakipun wucalaken dumateng pasaman Tesalonika. Ewedal piyambakipun tasih sesarengan pasaman menika, Paulus nyatakaken apa sing diwulang. Pangandikanipun Gusti Allah kemawon ingkang andadosaken tiyang pitados bakoh sentosa wonten ing kapercayanipun. Lajeng ayat 16-17. Ono dini panjenengani Gusti kita Yesus Kristus lan Gusti Allah Romo kita. Kang sajroning sih rahmate wis ngasih kita sarto kang wis ganjar panglipur kang langgeng tuin pengarpar becik marang kita. Mugo kersa paring panglipur lan nyanto sakno atimu ing sajroning panggawe serto pitembungan kang becik. Para pamiyaso. Gusti Yesus Kristus maringi panglipuran lan kegiatan ing manah kita. Panjenenganipun nindakaken perkawis menika lumantar pangandikanipun. Inggih menika ingkang badhe mbangun kita ing salebeting tembung lan tumindak sae. Sinau pangandikanipun Gusti badhe nuntun kita ing pakaryanipun Gusti. Pangandikanipun Gusti mboten namung nglipur kita, nanging ugi andhatengaken kasainan kangge kita. Nyanto saake atimu. Leripun kita ketang oyot lan alandesan pangandikanipun Gusti, supados kita mboten gampil nganut sawenaing bucalan, pikiran lan manah kita badhe kaunderaken dumateng panjenenganipun. Para pamirsa perkawis menika badhe nyingkiri kita saking pados-pados cara ingkang paling inggal lan maos saben buku ingkang dipun cetak. Sanes ugi sendherek kursus-kursus ringkes ing mriki-mriki ingkang namung gadhah umur ingkang cekak. Kita kedah dipun bangun ing salebetipun iman. Awit saking menika pangandikanipun Gusti kemawon ingkang nuntun panjenengan ing pakaryanipun Gusti Allah. Ing salebetipun pasal 3, kita badhe sinau bilih tiang pitados ugi kedah dipun bangun ing salebetipun gesang lan patrap ing jagat menika. Raosipun radi goroh kangenipun panjenengan kula kangge ngrembang kegayutan sepinten agengipun katresnan panjenengan kegayutan rawipun Gusti menawi panjenengan boten kekirut pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan ngentosi Gusti kanthi saestu yo sinau pangandikane Gusti ngono lho supaya lakune bener gitu. Nah, para pamirsa, kanthi mekaten keyakinan panjenengan boten kawujud ing salebeting gesang panjenengan lan boten dados jalaran panjenengan makarya menawi panjenengan saestu pitados bilih Sang Kristus badhe rawuh pramila tentu kemawon panjenengan badhe bikut nyambut damel kangge Gusti Yesus. Nah, panjenengan ketah tanggel jawab dumateng panjenenganipun ing satunggalipun wedal mangke menawi kita mangertos bilih panjenenganipun badhe rawuh benjang pramila dinten menika kita tentu badhe repot. Kita mboten perlu nempelaken irung kita dateng jendela kaca gegayutan kalian rawuhipun Gusti utawi tansah ningali dateng langit ngentosi panjenenganipun. Engkang kedah kita tindakan di wedal menika inggih menika kita kedah ningali sakiwa tengen kita lan nindakan pakaryanipun Gusti ing bumi menika inggih menika bukti ageng piyambak bilih kita pitados rawuhipun Gusti. Samenika pasiran kita lumebet ing serat kalih Tesalonika 3. Poro pamiaso. Pasal kali dipun tutup kalian kasunyatan bilih tiang pitados kedah dipun bangun ing salebetipun pangandika. Inggih menika pangandikanipun Gusti. Paulus meratelaken gegayutan Gusti Allah ingkang lipur manah kita lan nyantosaken manah kita ing salebeting pendamelan lan tembung ingkang sae. Perkawis menika gegayutan kan kasetyan dumateng Gusti Yesus Kristus. Ing salebetipun pasal kali ayat 13 ngantos 18, Paulus ugi meratelaken gegayutan kalenggahan ingkang ngidapi-dapi ingkang kita panggihaken ing salebetipun Sang Kristus. Kita dipun pilih amarga Gusti Allah wiwit sekawit wis milih kowe kabeh supaya slamet ana ing sajroning roh kang nyucikake. Lan kita dipun timbali Gusti Allah kangge satemah kowe padha oleh kamulyan Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Menika satunggalipun pangandikan ingkang keras. Pangandikan ingkang nuwuhaken semangat lan ingkang getraken. Para pamirsa ing salebetipun pasal 3 Paulus meratelaken wonten sawetawis tanggel jawab ingkang kita gadai minangka jejeripun tiang pitados. Paulus meratelaken dumateng tiang pitados ing Efesus. Efesus sekawan ayat setunggal. Paulus meratelaken ingkang sami dumateng tiang pitados Tesalonika. Nah, para pamirsa saya menika bab 3 ayat setunggal kula badhe maosaken. Sebanjure para sedulur aku kabeh padha dongakno supaya pangandikaning Gusti saya maju lan diluhurake padha kaya dene kang wis kelakon ana ing antaramu. Ayat kalih lan supaya aku padha wal saka para wong kang gawe rusuh lan wong ala. Sebab ora kabeh wong kadunungan pracaya. Makaten pangandikanipun Gusti. Para pamiyaso. Paulus meratelaken bilih pangandikanipun Gusti adamel tiang pitados saged gesang ing tengahipun jagat ingkang awon. Pangandikanipun bangun tiang pitados ing salebetipun gesangipun. Tembung sak banjuri poros dulur Paulus mlebet ing rering kesan serat. Selajengipun dipun pratelakan aku kabeh padha dongakno. Donga inggih menika satunggalipun perkawis ingkang saged dipun ginakaken saben tiyang pitados. Kula mboten nganggep donga menika ganjaran roh lho nggih. Donga inggih menika satunggalipun perkawis ingkang kedah dipun tindakaken sedaya tiyang pitados. Saben tumindak kedah dipun sengkuyung dening donga. Kenging napa? Supados kasil. Saben penginjil lan juru khotbah pangandikanipun Gusti ingkang kasil, saben juru mucal pangandikanipun Gusti ingkang dipunagem Gusti Allah gadah tiang-tiang ingkang ndongaaken piyambakipun. panjenengan upamanipun makaten nggih. Tentu panjenengan ndongaaken kula to, gitu. Wah, aku tak ndongaake Pak Pujianto sing pelayanan nungguin radio tak ndongaake supaya akeh wong sing dislametake. Lah menika panjenengan kalebet barisan-barisan ingkang ndongaaken peladusan kula. Para pamirsa, Paulus nyuwun tiang-tiang Tesalonika ndedonga ngaten supaya pangandikane Gusti saya maju lan diluhurake. Paulus gadah peladusan ingkang boten saged kabandingaken. Paulus menika tiang dados utusan. Paulus menika penginjil kados para penginjiling jaman samenika. Tembung evangelis ing salebetipun perjanjian inggalipun inggih menika misionari. Paulus ugi dados pendeta lan juru mucal pangandikane Gusti. Paulus ngelampahkan sedaya kalenggan menika lan Paulus ngelampahkan sedayanipun kangge pasaman Tesalonika. Paulus nuntun tiang-tiang menika dumateng Gusti lan mucal tiang-tiang menika. Piyambakipun nasikep dados pendetanipun ing salebeting serat-seratipun. Para pamirsa. Kita ningali bilih Paulus mboten namung nglatih tiang-tiang menika ing salebetipun pangantikan nanging nyobing libur lan mituturi pesaman Tesalonika menika. Salah satunggal perkawis ingkang dipunatak dumateng pesaman menika inggih menika ndedonga. Aku kabeh padha dongakno supaya pangandikane Gusti saya maju lan diluhurake padha kaya dene kang wis kelakon ana ing antaramu. Para pamirsa panjenengan boten saged ndongaaken Paulus semedal menika. Nanging panjenengan tasih saged ndongaaken Pujianto. Kulo ngajeni donga-donga panjenengan. Kanthi makaten medal kula martosaken pangandikanipun Gusti pangandikan menika saged pikantuk kemajengan lan dipun luhuraken. Pangandikanipun Gusti kedah dipun luhuraken ing medal menika. Panjenengan ndedonga supados sedaya tiang saged ngluhuraken pangandikanipun Gusti ing salebeting gesangipun. Perkawis ingkang ganggu kula lan adamel kula kuwatos inggih menika. Ningali tiang-tiang ingkang ngaken-ngaken pitados pangandikanipun Gusti, kasunyatanipun babar pindah mboten gadah kawigatosan dumateng pangandikanipun Gusti. Panjenengan ndedonga menawi wonten ingkang ngakeni pitados pangandikanipun Gusti, tiang-tiang menika saged mangertos lan paham dumateng isinipun. Para pamirsa kula nyuwun supados panjenengan ndongaaken pendeta panjenengan nggih, utawi abdi Gusti ingkang ngladosi panjenengan. Kulo gadah kekajengan matur satunggal perkawis, nanging kulo kedah ngatos-atos anggen kulo matur. Kulo mangertos raosipun dados abdi Gusti, lan kulo mangertos raosipun dados juru mucal kitab suci ingkang mimpin pepanggian. Kulo gadah kekajengan matur dumateng panjenengan bilih langkung gampil kisah lan mimpin pepanggian, dipun bandingaken dados pendeta utawi abdi Gusti. Tiang ingkang dados pendeta manggul tanggel jawab ageng awit. Jujur kemawon, piyambakipun sesambetan kalian kathah tiang ingkang kolo-kolo mboten genah. Gitu. Paulus nyuwun dipun tungakaken, kados seratanipun, supaya aku podo uwal soko poro wong kang gawe rusuh lan poro wong olo. Poro pamiyaso, menopo panjenan mangertos wonten tiang-tiang awoning salebetipun gerejo. Pendeta kedah saged uwal saking tiang-tiang ingkang kados makaten menika. Pendamelan juru pekabar Injil sami kalian pendamelan dokter kabidanan. Dokter menika mbiyantu bayi lahir dateng jagat lan mesti kemawon. Pendamelan menika andadosaken saya. Nanging selajengipun dokter menika ngribah bayi menika tundunipun piyambakipun dados dokter lari-lari. Awit lari menika tambah ageng. Dokter menika dados tiyang ingkang ngematakan menopo tetedanipun leres. Menopo saged atop lan sapanunggalipun. Pendito inggih menika sami kalian dokter lari-lari. Inggih piyambakipun ingkang kedah ngurus tukang bantah. Lan ingkang kedah ngurus bayi Kristen. Pendamelan ingkang cekap harat. Kulo prihatos. Kulo sangat nyengkuyung pakarian-pakarianipun Pak Pendito menika. Nggih. Kulo wis tau dadi pendito gitu. Dados ngerti wong sing tukang bantah iki piye nek dibantahi iki piye gitu. Nanging nggih wonten bayi-bayi Kristen gitu nek eneng persoro sithik terus ranyang gereja suwi gitu. Nek diparani ngeten anu Pak Puji mengke mawon nek masalahipun sampun lerem kula tak mlebet gereja mele. Gitu. Mesti lajengan ora kaya ngono kuwi nggih nah. Para pamirsa pendamalan pendeta minangka jejeripun pangining pesamuan badhe saestu benten kalian pendamalan pendeta ingkang namung mucalaken kayektosan pangandikanipun Gusti mubeng-mubeng gitu. Ing wedha kula tasih dados pangining pesamuan sepindah malih kula rumaos kangelan ngadepi pesamuan ingkang asal-usulipun benten-benten lan ugi watek wantunipun benten-benten. Satunggalipun momotan mligi menawi sabak ngadepi perkawis-perkawis ingkang tuwuh wonten ing tengah-tengahipun pesamuan. Nah, menika ingkang abad. Pendeta pesamuan kemawon ingkang manggul kewajiban dan momotan ingkang wonten pesamuan ingkang dipun pimpin. Inggih panjenenganipun ingkang nanggung sedaya perkawis ingkang dumados. Para pamirsa, Paulus nyuwun dipun dongaaken supados piyambakipun dipun uwalaken saking wong kang gawe rusuh lan para wong ala. Nggih. Kula mangertos bilih kasebaranipun Injil langkung kathah dipun palangi dening tiang-tiang ing salebetipun gereja dipun bandingaken tiang sanes para pamirsa. Mboten wonten pabrik inuman keras, mboten wonten bar, mboten wonten tiang-tiang awon ingkang nate nyerang kula, sak mbotenipun kula dereng nate mangertos tiang-tiang menika. Nanging kula dipun serang dening tiang-tiang ingkang dipun westani tiang-tiang suci. Wah, ini panjen nggih dadi pendito iki angel, mulane kudu diajeni. Kados ingkang sampun panjenengan mangertos ing gereja-gereja wonten tiang-tiang suci lan mboten suci. Lan ingkang kathah piyambak inggih menika tiang ingkang boten suci. Tiang-tiang sagetan datengaken kangilan kangge Pak Pendito. Eman sangat menawi kita sedaya boten saged tenang. Lan martosaken pangandikanipun Gusti. Ora pamiyasa, ing wekdal Paulus meratelaken sebab ora kabeh wong kadunungan pracaya. Liripun inggih menika iman menika piyambak. Sedaya tiang boten gadah iman, ingkang dipun kajengaken tiang-tiang menika boten gesang alandesan wucalan-wucalan ingkang dipun wucalaken para rasul. Landesan gereja wonten ing wucalan ingkang dipun wucalaken dening para rasul, inggih menika ingkang kedah kita wucalaken lan kita kutbahaken. Satunggal perkawis ingkang penting inggih menika cepengan ing kayektosan gegayutan rawuhipun Sang Kristus lan tresnani ing wekdal ngejawantah. Nanging nindakaken kayektosan agung kados sak mestinipun sanes malih. Para pamirsa, inggih menika ingkang Paulus serat dumateng pasaman Tesalonika. Menawi kita saestu-estu nresnani pangijawantahanipun Gusti Allah, kita badhe mbuktekaken lumantar gegayutan kita kalian pangandikanipun Gusti lan lumantar gesang kita. Para pamirsa, kalih Tesalonika pasal 3 ayat 3 ngendikaken kados makaten. Nanging Gusti iku setya tuhu, panjenengane bakal nyantosake atimu lan ngayomi kowe kabeh saka ing piyolo. Panjenengan tingali ngedapi-dapi toh, kula asring nguciwani Gusti. Nanging Gusti mboten badhe nate nguciwani kula. Panjenenganipun setya, panjenenganipun tangsa setya, tiang Kristen kedah teguh kegayutan ayat ingkang sederhana menika. Gusti inggih menika setya. Lan panjenenganipun badhe ngiyataken panjenengan. Para pamirsa, tiang Kristen kedah dipun kiyataken. Ing wekdal menika kathah rumah tangga Kristen risak. Gereja saperangan risak. Lan gesang tiang pitados risak. Pangandikan Gusti ngimutaken supados kita kedah santosa. Kados pundi caranipun supados panjenengan dados jejeripun tiang pitados dipun kiyataken. Gani mlebet ing salebetipun pangandikanipun Gusti lan ngejaraken daya pengaruh gesang panjenengan. Gusti makarya lumantar pangandikanipun Gusti. Pangandikanipun Gusti badhe nebihaken panjenengan saking tindak awon. Tentu wonten ingkang sanjang. Kitab suci bakal ngedohake panjenengan saka piyolo lan dosa bakal ngedohake panjenengan saka kitab suci. Sameneika ayat sekawan. Ana dene aku kabeh padha percaya ana ing Gusti yen apa kang wis padha ndak pituturake marang kowe iku padha kok lakoni lan bakal kok lakoni. Kadang kula tiyang Kristen dipun dawuhaken supados nindakaken sawetawis perkawis lan perkawis-perkawis menika satunggalipun dawuh mligi kangge tiyang Kristen. Ing salebetipun serat kentunan Paulus ingkang kawitan dumateng pasaman Tesalonika, Paulus nerat kalih likur ingkang kedah dipun tindakaken dening tiang pitados. Gusti Yesus paring pangandikan ing Yohanes 18 ayat 11. Menawa kowe padha tresno marang aku, padha nglakonana pepakonku. Menika iki satunggalipun pepakenipun. Kadang kula kita ningali cethok ing mriki bile Paulus, aku kabeh padha percaya ana ing Gusti yen apa kang wis padha ndak pituturake marang kowe. Paulus masrahaken pasaman dhumateng Gusti kanthi keyakinan. Menawi pasaman Tesalonika menika nindakaken lan terus nindakaken perkawis-perkawis ingkang Paulus atak. Paulus sanget tining yakin menawi pasaman Tesalonika ingkang gadhah pasaksen ngitapi-tapi badhe terus teguh nyepengi pasaksen menika. Sameniko ayat gangsa. Muga Gusti lestari madhepake atimu marang katresnaning Allah lan marang kamantepaning Sang Kristus. Para pamirsa, tiyang pitados kedah gesang ing salebetipun katresnanipun Allah. Menawi wekdal menika panjenengan gesang ing salebetipun pancaran katresnanipun Gusti. Pramila katresnan Gusti Allah kapancar ing salebeting manah panjenengan. Lan panjenengan mangertos menawi panjenenganipun tresnani panjenengan. Lan panjenengan saged mujudaken katresnan menika kanthi panguwasipun Sang Roh, awit namung Sang Roh Allah ingkang saged andadosaken katresnan Allah nyoto kangginipun kita. Katresnan inggih menika wonten Sang Roh. Panjenengan boten saged kanthi kamanungsan panjenengan tresnani tiyang sanes lan kula sapemanggih Gusti Allah boten ngajeng-ajeng perkawis menika atas kita. Paulus nerat dumateng tiang Kristen Filipi bilih katresnan kita dipun timbang ingkang secara mboten langsung meratelaken supados kita ngatos-atos ing salebetipun tresnani tiang-tiang ingkang wonten ing sakiwa tengen kita. Para pamirsa, saged ugi badhe wonten tiang-tiang ingkang badhe nyakiti kita. Menawi kita mikak manah kangge tiang-tiang menika salajengipun dipun pratelaken marang kamantepaning Sang Kristus. Pangandikan menika mboten ateges panjenengan ngributaken menapa panjenengan kalebet tiyang ingkang mapan ing saderengipun kraton 1000 taun. Saderengipun mangsa kasatran ageng sasampunipun mangsa kasatran ageng utawi mboten pitados dumateng kraton 1000 taun nanging panjenengan kedah tabah ing salebetipun ngentosi rawuhipun Gusti Yesus Kristus. Ayat menika saestu ngiram-iramaken. Kita lajengaken ayat 6. Nanging welingku kabeh marang kowe para sedulur atas asmane Gusti Yesus Kristus. Padha sumingkira saka sadingah sedulur kang ora nindakake kewajibane lan kang ora manut marang piwulang kang wis diwenehake marang kowe. Panjenengan katosaken nanging welingku kabeh marang kowe para sedulur. Paulus mboten bulat-bulet. Kateng kula tiang pitados kedahipun boten kenging ora nindakake kewajiban nggih. Kula tebang tiang ingkang ngotot bilih kita kedah mlebet dhateng bar, lenggah sarengan tiang mendem lan ngunjuk bir sarengan kalian ngaturake pasesi dhumateng piyambakipun. Emanipun kula nepang remaja putri ingkang nyandu alkohol awit nglampahaken tata aturan menika. Gusti Allah paring pangandikan bilih kita kedah sumingkira saking saben sedherek ingkang boten nindakaken kewajibanipun. Sampun tentu kita kedah dados seksi kangge tiang-tiang menika. Nanging kita mboten perlu srawung kanthi kalenggan ingkang sami kalian tiang-tiang menika. Gusti Allah nyetakaken sinten ingkang kedah kita patuladani. Ayat 7. Sebab kowe dhewe padha sumurup. Kepriyanggonmu kudu padha nulat marang aku kabeh. Amarga aku padha ora nglirwakake pegawean ana ing antaramu. Para pamirsa saben tiyang badhe wangsul pados golonganipun piyambak. Panjenengan badhe memper kalian tiang-tiang ing papan panjenengan serabung. Tiang-tiang pitados kentang ngatos-atos ing salebetipun kegayutan ingkang dipun ciptakaken lan tiang-tiang ingkang dipun dadosaken rencang. Para pamirsa kula sigek semanten rumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun samenika monggo kita tumunggul kita ndedonga. Dukanya Roma Swargo, kawulo materuun, berkah paduko sampun kulo. Beberakan datang sederik kawulo, paduko berkahi, paduko jebati. Kadi mengkatan menopo ingkang kulo aturakan meniko, sageto dados kegiatan. Kangi sederik-sederik kawulo ingkang setio tuhu midangetaken ati coro meniko. Linambaran asmanipun Gusti kawulo Yesus Kristus kawulo metungo. Haleluya. Amin.